Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na hujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 15 mwezi Juni mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, chama kinachotawala nchini Tanzania CCM leo kinafungua rasmi pazia la wagombea wa nafasi ya urais, kikiwataka wanachama wake walio na nia hiyo kuanza kujitokeza kuchukua fomu iwapo wananuia kumpinga rais aliye mamlakani John Pombe Magufuli. Je, nini kinahitajika ili uwe mgombea?
Kila mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lazima apate wadhamini 250 katika mikoa 12, na angalau ya hiyo miwili kati ya hiyo kiwe Zanzibar.
Katika habari nyingine, wengi wa wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waeleza wasiwasi wao kuhusu athari za kiafya ambazo wanasema zimesababishwa na kuvaa kwa barakoa. Kulikoni?
Inaweza ikaacha hata oxygen isifike kwenye ubongo, na wakati haifiki kwenye ubongo, pale tatizo itakuwa moja. Itaacha mtu anaanza kuwa na kizunguzungu.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na pia Facebook. Anwani yetu ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa safari za anga wa Misri, Mohamed Mana Anba, amesema jana Jumapili kuwa taifa hilo litafungua safari zote za ndege Julai mosi baada ya kufungwa kwa huduma hiyo mwezi Machi kutokana na janga la COVID-19. Anba amesema kuwa hata hivyo safari za ndege zitaanza kuanza polepole kuelekea hali ya kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watalii kutoka mataifa ya nje wataruhusiwa kutembelea maeneo matatu kwenye majimbo yaliyoko kwenye ufukwe kuanzia Julai mosi. Waziri wa utalii wa Misri, Khalid Al-Anani, wakati akizungumza na wanahabari jana Jumapili, amesema kuwa kuna kanuni zitakazofuatwa wakati wa safari za ndege, iwe ni ndani ya ndege, kwenye viwanja pamoja na mahoteli. Watalii kutoka mataifa yaliyoorodheshwa na WHO kuwa na idadi ya juu ya maambukizi ya COVID-19 watahitajika kupimwa kabla ya kuruhusiwa kupanda ndege kuingia Misri. Janga la corona linasemekana kuathiri pakubwa utalii wa Misri ambao unategemewa na maelfu ya watu nchini humo. Wakati huo huo, Sudan imetangaza kuongeza muda wa kufungwa kwa viwanja vya ndege kwa wiki mbili zaidi hadi Julai 28, kulingana na msemaji wa safari za ndege nchini humo, Abdul Hafiz Abdul, wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters. Sudan ilisitisha safari za ndege mwezi Machi kutokana na janga la virusi vya corona, na imekuwa ikitathmini kuhusu kufunguliwa tena baada ya kila wiki mbili. Abdul amesema kuwa safari za ndege zilizoruhusiwa ni zile za upelekaji wa misaada ya kibinadamu au usafiri wa wahudumu wa afya. Wizara ya afya ya Sudan imesema kuwa kufikia mwisho wa wiki, visa vya maambukizi vilikuwa 7,007 huku vifo vikiwa 447. Kwa wiki moja sasa, raia wapatao 90 wa Nigeria wameuawa na kundi la kigaidi la Boko Haram kaskazini mwa taifa hilo. Juzi Jumamosi, wanamgambo hao walivamia vijiji kadhaa katika jimbo la Kaduna baada ya kuwaua watu katika jimbo la Borno wakati uliopita. Sasa gavana wa jimbo hilo anataka wafugaji wa kabila la Fulani kutoruhusiwa kuingia nchini kutoka nchi jirani, akidai kwamba ndio waliotekeleza ukatili huo. Mwandishi wetu wa Lagos, Nigeria, Collins Atohekunde, anayo ripoti kamili.
Idadi ya watu waliokoseshwa makao nchini Nigeria imeongezeka baada ya kuvamiwa na wanangambo wa kundi la Boko Haram ambalo limewaua karibu watu 90 katika kipindi cha wiki moja. Haya yalitokea mara baada ya serikali kulegeza masharti ya kutotembea kwa sababu ya COVID-19. Mashambulizi haya yalipelekea gavana wa jimbo la Kano Abdullahi Ganduje kupendekeza kwamba Nigeria irudie mkataba wa safari huru wa Jumuiya ya Uchumi wa Afrika Magharibi ECOWAS ili kupinga wachungaji ng'ombe wa Fulani kutoka sehemu zingine za Afrika Magharibi kuingia Nigeria. Anasema kwamba ni wachungaji hao ambao wanaotekeleza ukatili katika sehemu mbalimbali ya Nigeria. Maoni ya Gavana Ganduje ni kwamba hatua hiyo itasaidia kuzuia ugaidi nchini Nigeria. Moja ya malalamiko ni kwamba hata magaidi wa Boko Haram wa kikamatwa serikali huwaachilia huru bila kuhukumiwa kwa hofu waliyo nayo. Hii ndiyo maana wa Nigeria wengi wanaamini Boko Haram na wadhamini wakubwa ndani ya Nigeria. Hata Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi nchini Nigeria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Pakistan wanakisia kuwa idadi ya kitaifa ya maambukizi ya COVID huenda ikafika milioni 1.2 kufikia mwisho wa Julai, wakati wakisihi watu kuzingatia kanuni zilizowekwa ili kuzuia ongezeko la maambukizi. Idadi ya maambukizi nchini humo sasa hivi imepita 1,140. Kuvifo vikifika zaidi ya 2,700 tangu mwishoni mwa Februari wakati kesi ya kwanza iliporipotiwa. Taifa hilo la kusini mwa Asia lina idadi ya watu milioni 220. Maafisa hao jana Jumapili wamesema kuwa kesi 6,800 ziliripotiwa katika saa 24 zilizopita. Mkurugenzi wa kitaifa wa kamandi iliyopewa jukumu la kufuatilia maambukizi ya corona nchini humo, Asad Umar, amesema idadi ya maambukizi inayoendelea kushuhudiwa ni ya kutisha sana. Ongezeko la maambukizi ya COVID-19 linasemekana kusababishwa na hatua ya mwezi uliopita kutoka kwa Waziri Mkuu Imran Khan ya kufungua shughuli za kawaida, ikiwa juhudi ya kupunguza athari za kiuchumi kwa familia nyingi maskini nchini humo. Maafisa kadhaa wa serikali pamoja na wabunge wa majimbo wanasemekana kuambukizwa virusi hivyo, huku wengine wakisemekana kufa. Wabunge wa chama cha Republican hapa Marekani wameondoa wasiwasi kuwa mkutano wa kisiasa wa Rais Donald Trump uliopangwa kufanyika ndani ya ukumbi mjini Tulsa, Oklahoma wikendi ijayo huenda ukachangia maambukizi zaidi ya virusi vya COVID-19. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, idara ya afya ya mji wa Tulsa kupitia mratibu wake Bruce Dutt imeshauri kuwa mkutano huo huenda ukahatarisha maisha ya rais pamoja na watakaohudhuria. Trump amepangiwa kusafiri hadi mjini Tulsa Jumamosi ijayo kufanya mkutano wake wa kwanza wa kisiasa tangu mwanzoni mwa Machi, kabla ya shughuli za kawaida kufungwa kutokana na janga la corona. Mkutano huo mwanzoni ulipangwa kufanyika Ijumaa, lakini ukasogezwa hadi Jumamosi kutokana na kuwa Ijumaa itakuwa siku ambao Wamarekani weusi watakuwa wakisherehekea siku ya kumalizika kwa utumwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, labda uko hapo nyumbani, labda unaendesha gari lako, labda uko kazini tayari, au labda hauna shughuli zozote, unastarehe tu, basi endelea kusikiliza idhaa hii. Baada ya kusikiliza habari hizo za dunia zilizosomwa na Harrison Kamau, basi tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo. Na ni kutoka huko Tanzania ambako chama kinachotawala katika taifa hilo CCM kinafungua rasmi pazia la wagombea wa nafasi ya urais, kikiwataka wanachama wake wenye nia hiyo kuanza kujitokeza hii leo kuchukua fomu Chama hicho kimesema wagombea wote wa nafasi ya rais wa jamhuri na ile ya serikali ya mapinduzi huko Zanzibar watapaswa kuzunguka katika mikoa kadhaa kwa ajili ya kusaka wadhamini kabla ya majina yao kujadiliwa na vikao vya ngazi ya juu ya chama hicho. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu George Jogopa akiwa Dar es Salaam.
Kufunguliwa kwa pazia hilo kunatoa nafasi kwa wale wenye nia ya kutaka kupeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi wa Oktoba kuanza kupigana vikumbo, lakini macho ya wengi yatapelekwa Zanzibar kunakotarajiwa kushuhudia mchono mkali ndani ya chama hicho tawala. Rais Dr. Mohamed Ali Shein anamaliza muhula wake wa miaka 10, hivyo ataachia ngazi na kuacha uwanja kwa wanasiasa wengine, wakati kama inavyotarajiwa Rais John Magufuli atarejea tena kutetea muhula wake wa pili. Kulingana na katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole, kazi ya uchukuaji na urejeshaji wa fomu itakamilika Juni 30, na katika kipindi hicho cha siku 15 wagombea hao pia watakuwa na kazi ya kusaka wadhamini.
Kila mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lazima apate wadhamini 250 katika mikoa 12, na angalau ya hiyo miwili kati ya hiyo iwe Zanzibar. 2, kila mgombea wa urais Zanzibar ni lazima apate wadhamini 250 katika mikoa isiyopungua 3, na kati ya hiyo angalau mmoja kutoka Unguja na mmoja kutoka Pemba.
Ingawa chama hicho kimetangaza kuwafungulia njia wanachama wake kujitokeza kuwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano, lakini wachunguzi wa mambo wanaona kuwa ni kama vile tangazo la kutimiza wajibu wa kidemokrasia, na ukweli wa mambo unasalia pale pale kwamba Rais Magufuli hatarajii kupata mpinzani yoyote yule ndani ya chama hicho. Kwa kipindi kirefu sasa kumekuwa na kampeni zinazoanzishwa na wana CCM, ikiwemo wabunge wake wanaotaka mabadiliko ya katiba ili Rais Magufuli aruhusiwe kuendelea kuongoza hata kipindi chake cha kikatiba cha miaka 10 kitakapomalizika. Mjadala ambao unakosolewa vikali bado unaendelea ndani ya bunge na hata katika majukwaa ya CCM. Visiwani Zanzibar, huenda CCM ikakabiliwa na kibarua kigumu cha kumpata mgombea wake, hasa kutoka na majina vigogo kadhaa yaliyoanza kutajwa juu ya yule atakayerithi mikoba ya Rais Shein anayemaliza muhula wake. Majina hayo yanayotajwa ni pamoja na wanasiasa wenye ushawishi ndani ya serikali na katika chama pia. Hata hivyo, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Abdalla Juma Mabodi ameonya kwamba mbio za kusaka urais sio kigezo cha kuvuruga taratibu za chama hicho.
Uchaguzi ndani ya chama si ushindani, ni utaratibu wa kutafuta aliyebora mgombea. Kwa hivyo kama kuna mtu atasindikizwa na wenziwe, anaweza kuja zake ofisi kuu hapa na idadi ambayo haina shangwe, lakini shangwe, vioji, dufu, vipeperushi, hivyo ni vitu ambavyo ndani ya chama havipo.
Mgombea wa CCM kwa Zanzibar anatarajia kukabiliana na mwanasiasa wa siku nyingi Maalim Seif wa chama cha ACT Wazalendo. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani na George Njogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, muda mfupi ujao Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Korea Kusini jana Jumapili imeitisha mkutano wa dharura wa kiusalama na kuomba Korea Kaskazini kuheshimu makubaliano ya amani, saa chache baada ya Kaskazini kutishia kubomoa ofisi iliyoko mpakani pamoja na kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Kusini. Kuna wasiwasi kuwa Korea Kaskazini huenda ikatumia uchokozi ili kuimarisha umoja wa watu wake ndani ya nchi, wakati ikipinga vikwazo vya kimataifa huku mazungumzo ya nyuklia na Marekani yakibaki kukwama. Waangalizi wanasema kuwa Korea Kaskazini inahitaji sana kuondolewa kwa vikwazo vilivyoko hasa wakati huu wa janga la virusi vya corona. Ikulu ya rais ya Korea Kusini imesema kuwa mshauri wa kitaifa wa usalama Chung Yong alifanya mkutano wa dharura kwa njia ya kimitandao na wakuu wa kijeshi ili kujadilia hali ya usalama kwenye peninsula ya Korea pamoja na kutathmini hatua za kuchukua dhidi ya Korea Kaskazini. Wizara ya Uwiano ya Korea Kaskazini inashughulikia masuala ya kiusalama kati ya Korea zote imesema kuwa ni jukumu la kila taifa kudumisha amani.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Popote ulipo, basi tukirejelea taarifa za waandishi wetu ni kwamba baada ya kushindwa kuafikiana pande zinazohusika katika mazungumzo ya bwawa la maendeleo la Ethiopia, mawaziri wa maji kutoka nchi za Misri, Sudan na Ethiopia wamepanga kukutana tena hii leo Jumatatu ili kuendeleza mazungumzo yao yaliyokwama. Mwenzetu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mwandishi wetu wa Misri Shafi Mbinda, na kwanza akataka kujua ni nini ambacho kimewasukuma viongozi hao kutaka kukutana tena.
Kwa Mkamiti, mazungumzo ni marefu na mazungumzo yanatajwa miaka 9 sasa takriban, na bado hajafikia mwafaka. Ilikuwa kweli imalizike, lakini umepanga tena kukutana Jumatatu hii kwa sababu ya kufanya takwimu ya mazungumzo yote yaliyopita, ambapo wana matumaini kwamba huenda kukawa na mafanikio ama kukawa na baadhi ya makubaliano katika vipengele fulani fulani, na hata baada ya Ethiopia kuonekana kama inapunguza ule ukali wake, kwa sababu ilikuwa imebakia wiki mbili tu mpaka hivi sasa. Tangu iseme kwamba zikimalizika hizo wiki mbili, itaanza shughuli ya ujazaji maji, ambapo ndipo hapo kuna hitilafu kubwa na Misri pamoja na kukubaliana kwenye mazungumzo yao. Kwa hiyo Jumatatu hii wanatazamia baada ya takwimu ya mazungumzo yao huenda kukawa kuna matumaini kidogo.
Tunafahamu kwamba Misri awali ilikuwa ina hofu bwawa hilo litaathiri mfumo wa usambazaji maji, ambapo kihistoria Misri inategemea kiwango cha maji ya mto Nile kwa 85%. Je, kuna uwezekano kwamba Misri imekubaliana vyema na Ethiopia kwamba Ethiopia itaendelea na 80%?
Bado hakuna makubaliano hayo, kwa kuna mapendekezo. Na ukifika hapa wachambuzi wanavyozungumza wanasema kwamba hakuna itikadi ya pamoja ama ya moja kwa moja juu ya hilo, na kama itaachwa wazi hilo, basi madhara yake hatakuwa tu kwa Misri, hata kwa Sudani, kwa sababu kiasi cha wakazi ambao wenye maisha ya chini milioni 250 wanatajwa kwamba hapo huenda wakadhurika kutokana na swala hili iwapo litapitishwa bila makubaliano hayo. Na kikubwa hofu ya Misri inachofia katika utegemezi wake wa maji haya sio tu kwa ajili ya maendeleo, bali kilimo na vitu vinginevyo. Madhara yake makubwa sana kama kiasi kwamba wanasema itawalazimu wabadilishe mfumo wa ulimaji na mazao kwa ujumla. Kwa kipindi ambacho cha ukame, Ethiopia imesema haitajali, ni haitajaza maji tu. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaofiwa kusema kweli.
Lakini wakati mazungumzo haya kuhusiana na matumizi ya mto Nile yanahusisha mataifa matatu, Sudan haisikiki kama ikizungumza sana. Je, Sudani mpaka wakati huu inaonekana ipo katika upande gani? Imeegemea pengine zaidi kwa Ethiopia au inaunga mkono zaidi nchi ya Misri?
Kwa sasa hivi mwelekeo wa Sudani, na tangu mabadiliko ama mapinduzi yatokee kumwondoa Bwana Bashiri, hiyo imebadilika. Kwa sasa hivi Sudani imesimama kama katikati ina msimamo wa kuangalia maslahi ya pande zote, na inatazama kwa umakini zaidi kwamba iwapo haya madhara yatatokea, basi hata yenyewe nayo itadhurika.
Ni mwandishi wetu Shafi Mbinda akizungumza nasi moja kwa moja kutoka Cairo, Misri. Na tukitoka huko Misri tuende moja kwa moja mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku idadi rasmi ya visa vya maambukizi ya corona ikiongezeka na kufikia 4,778, katika sehemu nyingi raia wanasema kwamba sasa wamechoshwa na masharti yanayowataka kuvaa barakoa kila siku na kila sehemu, na pia wanalalamikia unyanyasaji wanaosema unatekelezwa na maafisa wa polisi. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Austral Malivika, wengi sasa wanaiomba serikali waruhusu kuendelea na kazi zao kama kawaida, wakisema kwamba haijulikani corona itaisha lini.
Plasidi Nzilamba, mmoja wa viongozi wa mashirika kiraia hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesema wananchi wameendelea kukaidi amri ya kutovaa barakoa, kwani wamechoshwa kwa sasa na kulazimishwa kuvaa barakoa kila mara na wengine kila sehemu na kushindwa kupumua.
Viongozi wameingia tu wao wenyewe kuanza kukamata decision, lakini hawaweki mkazo kwa kampeni za kuwafasiria raia ni kipi kinapitika, ni namna gani magonjwa hayo yanajitapanya na hatari ambayo magonjwa hayo yanaleta. Ndio sababu hapa ni kuita raia tena kuambia waendelee kuheshimu kanuni ambazo zimepewa na serikali ili kupiganisha maradhi ya coronavirus ambayo inatembea ulimwenguni kote wakati huu.
Na vyombo vya usalama kupitia polisi kuanza kuwakamata watu wanaokaidi amri na kuwalipiza faini.
Wana polisi wanaonekana kuwa ni wazembe na wanaitumika hiyo kazi vibaya.
Wananchi wakisema kwamba tangu corona imeingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa ukiukaji wa haki za binadamu unaotendwa na vyombo vya usalama. Lakini barakoa ikiwa vile vile na tatizo kubwa kwa afya ya wananchi wanaovaa barakoa kila mara, kama anavyosema daktari mmoja tuliyokutana naye hapa katika mji wa Goma akihifadhi jina lake.
Inaweza ikaacha hata oxygen isifike kwenye ubongo kuservo, na wakati haifike kwenye ubongo pale tatizo itakuwa moja, itaacha mtu anaanza kuwa na kizunguzungu, na hiyo kizunguzungu ni hatari zaidi, sababu hapo itakuwa oxygen imepunguka kwenye servo ama kwenye ubongo, na hiyo itakuwa hatari.
Wilani Ruchuru utakuta wananchi hawana barakoa kutokana na mapato madogo na hali ngumu ya kimaisha. Saidi Balikwisha ni mbunge Kivu Kaskazini kutoka Isa Livulambo.
Mimi siwezi nikasema ya kuwa wamekaidi, ila hali ambamo wanapatikana ndani hawa wananchi haiwaruhusu kutafuta chakula, kutafuta mambo mengine ili waweze maisha yao na kuweza vile kujinunulia ile kashne ambayo inapaswa wazuia kutapanya ugonjwa.
Tangu tarehe 10 mwezi Machi hadi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na visa 4,777 ya visa vya corona, pamoja na maambukizi vile vile vifo 107 na wengine watu 600 wakiwa wamepona. Wizara ya Afya ikiomba kanisa wanawake kushirikishwa katika kampeni ya uhimizaji dhidi ya corona ambayo kwa sasa imeua watu wengi. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Msikilizaji, naona muda hapa studio unaendelea kutupungia mkono, lakini kabla ya hapo tuangalie jamii na maendeleo. Tangu serikali ya Kenya kuweka marufuku ya kusafiri ndani na nje ya baadhi ya miji ikiwemo miji ya Nairobi na Mombasa, hali ya maisha hasa kwa wananchi wa kipato cha chini imeathirika pakubwa. Hali hiyo iliyochangiwa na kuchipuka kwa ugonjwa wa corona, hali kadhalika imepelekea maeneo mengi ya kazi kufungwa na vile vile maelfu ya watu kukosa nafasi za kazi. Kwenye jamii na maendeleo wiki hii tunaangazia juhudi za wakazi pamoja na mashirika ya kijamii katika mtaa wa Old Town huko Mombasa katika hatua ya kuwasaidia baadhi ya watu waliopoteza kazi pamoja na biashara zao. Mwandishi wetu Salma Mohamed ana ripoti kamili.
Allahu Akbar. Shughuli za kila siku mjini Mombasa zimebadilika kabisa, huku wengi wakisalia majumbani baada ya sehemu za kazi na biashara kufungwa. Takwimu za Wizara ya Afya hapa nchini zinaonyesha kuwa Nairobi na Mombasa zinaendelea kurekodi idadi kubwa ya wagonjwa wa virusi vya corona kila uchao. Sheikh Mohamed ni mkazi wa Old Town Mombasa, ni mmoja kati ya wakazi wanaotatizika pakubwa na mabadiliko ya kupoteza kazi.
Kiukweli janga la corona lilipoingia lituchapa vibaya sana. Kama kuna wengine walikuwa tunategemea ile tukitoka maskuli tutafanya kazi nje shona vibarua ndogo ndogo yani kuwasaidia wazee. So janga la corona lilipoingia tukicheki tumewekewa lockdown na mambo na kafyu, yani hamna kutoka kabisa. Tuko hapa hapa estate tumejikalia vibarazani shona.
Hali ngumu ya kiuchumi inayoshuhudiwa pamoja na mabadiliko ya mfumo wa maisha yamepelekea baadhi ya mashirika ya kijamii kujitokeza na kujaribu kudhibiti hali. Salma Hemed ni naibu mkurugenzi mkuu katika shirika la kijamii la Haki Afrika mjini Mombasa, ambalo limekuwa likiendesha kampeni ya kuwasaidia wakaazi kuanzisha biashara za ndani kwa ndani.
Wengi watu wa Old Town walikuwa wameajiriwa nje ya maeneo ya Old Town. Sasa wamefungiwa ghafla. Walikuwa hawawezi kutoka kwenda kazini. Wengine wanakatiwa mishahara, wengine wanaambiwa tutakufuta kazi, sio pia hiyo ilikuwa ni ngumu. Changamoto ya tatu ni watu kwenda katika hospitali, ambapo pengine ni hospitali ambayo iko nje ya eneo la Old Town. Kwa sababu wale maskari walikuwa wanasema tutajuaje kama kweli huyu yuenda hospitali. So pia hicho ilikuwa ni moja hapo ya changamoto ambayo kwa tunaipata.
Baada ya kufanya tathmini hiyo, Salma aliongoza zoezi la kusajili makundi madogo madogo ya kibiashara na zaidi kulenga vijana kwa kuwapa fedha za kuendesha biashara hizo.
So sisi kama shirika ambalo tunapenda kuendeleza uchumi wa wananchi, haswa tukiangalia vijana, tukaona itakuwa bora ikiwa wale vijana ambao wako pale Old Town waweze kufaidika kwa kuanza biashara ndogo ndogo ili kuuzia wakazi wa Old Town. Tujaribu kupunguza hisia kali na misimamo mibaya kwa wale vijana kwa kuona labda wanaonewa kwa sababu ya hii situation. So tukatoa forms, tukaambia apply kwamba wewe ni kijana wa wapi, lengo lako ni nini, ungependa kusaidiwa vipi, mradi gani unataka, alafu pia wanatengeza bajeti ndogo ya ni nini wanataka kununuliwa.
Shehe pamoja na wenzake wapatao sita ni kati ya wale waliofaidika na mpango huu na wamefaulu kuanzisha biashara ya kuuza mboga na matunda. Hii imekuwa fursa nzuri kwao, kwani wengi wao walikuwa wanakaa mitaani bila matumaini.
Pale kwa Kiafrika tukaenda tukajaza mafomu na akatuweza kutusaidia na mradi wao mdogo. Wakatupa kile kidogo aliyokuwa nacho na sisi wenyewe tukajikukuta mifuko tukaongezea ni ile kuanzisha biashara yetu. Alhamdulillah hapa tulipofikia kama unavyotuona wenyewe.
Tuliona zile fomu zikitoka za kusaidia watu wafanye kazi. So vile tuko idle tukaona jamaa tujaribu madamu watu hawatoki hawezi kwenda sokoni pale kiti hawezi kwenda mbali yani. So sisi tukianza na vile ni vijana hapa hapa tukianza ile tukizunguka, obviously watu wataona vijana wetu hawa wamejitolea, lazima wataka kutupromote. So ndio ile tukaanza kama joke, tukaenda kwa Kiafrika sisi tutaka form. Nikawashauri wenzangu jamaa kama marafiki, kwa nini tusishikane tuanzishe hii kitu. Jamaa wote wakakubali. Tukianza hivyo ndo Mungu mwenyewe akatupiga tochi, ndio hiyo tukaendelea.
Kulingana na kundi hilo la kijamii, wazo la kuwalenga zaidi vijana katika mpango huu ni kutokana na hofu ya kuwa baadhi yao wangegeukia uhalifu kufuatia hali ngumu ya kimaisha.
Kiukweli hilo ni moja hapo ambalo ya jambo lilikuwa tunaliogopea sana. Watoke waseme hawana mali pa kupata pesa, kwa hivyo wataka kupata pesa wanunue wanachotaka kununua, kwa hivyo ni basi bora sisi tuingilie uhalifu.
Kiukweli watu wa mitaa ya nje wanatudhania hivyo, lakini kufikia sasa tumeweza kuweka wazi kuwa sisi vijana wa Old Town ni watu wapenda amani na wapenda kazi. Kama hii biashara yetu tunavyofanya, hii ni tunadumisha amani. Hatuwezi kuwa tunafanya biashara hiyo tunaitisha vita ama tunaleta amani. Hii biashara tunaitisha amani.
Wakati huu ambapo serikali ya Kenya imetangaza siku zingine 30 za marufuku ya kutotoka nje, huenda hali ya kiuchumi kazidi kuwa mbaya zaidi iwapo juhudi zaidi za kijamii hazitatekelezwa. Salma Mohamed, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari. Waziri wa safari za anga wa Misri Mohamed Manal Anbar amesema jana Jumapili kuwa taifa hilo litafungua safari zote za ndege Julai mosi baada ya kufungwa kwa huduma hiyo mwezi Machi kutokana na janga la COVID-19. Anbar amesema kuwa hata hivyo safari za ndege zitaanza kwa njia polepole kuelekea hali ya kawaida. Wakati huo huo, Sudani imetangaza kuongeza muda wa kufungwa kwa viwanja vya ndege kwa wiki mbili zaidi hadi Juni 28, kulingana na msemaji wa safari za ndege nchini humo Abdul Hafiz Abdul. Sudani ilisitisha safari za ndege mwezi Machi kutokana na janga la virusi vya corona. Kwa wiki moja sasa, raia wapatao 90 wa Nigeria wameuawa na kundi la kigaidi la Boko Haram kaskazini mwa taifa hilo. Maafisa wa Pakistan wanakisia kuwa idadi ya kitaifa ya maambukizi ya COVID-19 huenda ikafika milioni 1.2 kufikia mwisho wa Julai, wakati wakisihi watu kuzingatia kanuni zilizowekwa ili kuzuia ongezeko la maambukizi ambao sasa hivi imepita zaidi ya 1140 nchini humo.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chubahiro. Jina langu ni BMJ Mridhi na hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.